Mikilvægi verslunar. Íslendingar áttuðu sig æ betur á mikilvægi verslunar enda urðu þeir sífellt háðari henni eftir því sem þeir vöndust fjölbreyttari neysluháttum. Eftir að sjálfstæðisbaráttan hófst upp úr 1830 var krafan um frjálsa verslun fljótlega sett á oddinn. Íslenskir menntamenn höfðu kynnt sér ríkjandi hugmyndir í hagfræði um að frjáls verslun væri hagkvæmust. Þeir voru þess vegna mótfallnir því að einungis þegnar Danakonungs fengju að sigla til Íslands í viðskipta erindum. Ennfremur lögðu þeir ríka áherslu á að Íslendingar tækju eigin verslun í sínar hendur og versluðu beint við þá sem best væri að eiga viðskipti við hverju sinni. Þeir vildu að ágóðin af verslun þjóðarinnar kæmist í íslenskar hendur svo hann nýttist til uppbyggingar hérlendis. Kaupmenn voru þó enn langflestir danskir og því rann arðurinn að mestu leiti til kaupmannahafnar. Þá var einnig óhagkvæmt að öll utanríkisviðskipti landsins fóru um Danmörku. Staðreyndin var sú að íslensk útflutningsvara endaði ekki á dönskum markaði, heldur var hún í mörgum tilfellum seld áfram til annarra landa. Íslenskur saltfiskur var til dæmis að mestu leiti seldur til Spánar. Að sama skapi komu margar innflutningsvörur frá öðrum löndum. Danir voru því í raun dýrir milliliðir sem græddu á því að sinna öllum utanríkisviðskiptum Íslendinga í stað þess að landsmenn sjálfir nytu góðs af versluninni.